Кейде байқасаңыз, достардың да неше түрлісі болады екен. Біреулері басқалармен жабылып жүріп, жарға жықса, қандай шыңырау болса да алып шығатын шын достарды арамызда бар. Ондай достар елім деп, жерім деп, жалғызданды бөліп жейтіндер. Мінекей осы туралы шығарған Несіпбек Айттың сөзіне жазған әнім «Достар ай».
Жалғызы дәнді жеген.